No niin, nyt varmaan kuuluu. Hyvää iltapäivää kaikki kollegat ja muut seminaarivieraat. Me pistettiin pystyyn Katariina Ruuska Jauhijärven kanssa, joka istuu täällä keskellä. Tällainen haitta-aine- ja vaarallisten aineiden paneelikeskustelu. Me haluttiin tuoda tänne tämä aihe, mitä ehkä tietenkin jokainen meistä käy opiskelujensa ohella ja aikana läpi. Mutta jotenkin tämä keskustelu näiden kokoelmien poistojen ja työskentelyn yhteydessä, niin kuin kaikki me käsitellään jossain vaiheessa jotain museokohteita tai esineitä tai muita asioita, mitkä sisältää vaarallisia aineita. Ja me ajateltiin, että keskustelu toivottavasti jatkuu tämän ensimmäisen paneelikeskustelun jälkeen. Me ei olla tehty tähän mitään tiukkoja raameja, jotta te kaikki voisitte myös osallistua tähän. Ja me ollaan myös kutsuttu paikalle tänne eri asbestiasiantuntijoita, eli me aloitetaan nyt asbestilla. Ja kukin paneelin jäsen saakin sitten esitellä seuraavaksi itsensä.
No niin, nyt on vihreät. Eli Kai Salmi, Suomen saneeraustekniikka, Turku. Ja olen myös SAPin, eli Suomen asbesti- ja pölysaneerausliikkeiden liiton hallituksen puheenjohtaja. Ollut mukana näin uuden asbestilainsäädännön kehittämisessä ja häärännyt näiden haitallisten aineiden kanssa niin 1980-luvulta asti. Et jotain pitäisi vissiin tietää näistäkin.
Joo, terve vaan kaikille. Aika paljon siellä tuttuja kasvoja näkyykin. Mutta kertauksena vielä, minun nimeni on Jani Puhakka ja Museovirastosta, kulttuuri- ja ympäristöpalvelut osastolta ja restaurointiyksiköstä. Seurasaaren ulkomuseossa työskentelen rakennuskonservaattorina. Siinä varmaan lyhyesti oleellisin asia minusta.
Mä oon Katariina Ruuska Jauhijärvi ja mä oon kanssa rakennuskonservaattori ja nyt lisäksi oon tässä opiskellut vähän tätä asbestiasiaa enemmän ja suoritin myös asbesti- ja haitta-ainetaidon kartoittajan asiantuntijan pätevyyden VTT:lle ja mä työskentelen insinööritoimistossa. Et jonkun verran mä oon huomannut, että tämä tavallaan niin kuin väritystutkimuksia tehdessä ja muutenkin, niin nämä haitta-aineet tulee kyllä tosi paljon esiin ja tästä asiasta pitäisi vähän enemmän tiedottaa ja keskustella.
Tervehdys kaikille. Tomi Tolppi Labroco Oy:stä. Toimin tutkijana laboratorioanalyysipalveluissa, eli teen asbestianalyysejä, paha-analyysejä, PCB-analyysejä ja kaikenlaisia haitta-analyysejä päivittäin. Noin 6 vuotta alalla kokemusta kartoittajana ja analysoijana ja tutkijana ja nyt sitten kouluttamassa myös uusia kartoittajia Ratekon koulutuksissa, asbestihaittainen koulutuksessa mukana. 5 vuotta ollut nyt tähän saakka ja oikein miellyttävä olla täällä tänään paikalla. Aihepiiri on hyvin mielenkiintoinen meille kaikille ja toivotaan, että tulee hyvä keskustelu tässä seuraavan tunnin aikana. Kiitoksia.
Hyvää iltapäivää. Nimeni on Päivi Ukkonen. Olen konservoinnin lehtori Metropolia-ammattikorkeakoulusta. Täällä on nyt turvallinen olo olla. Paljon asbestiasiantuntijoita, joista en voi itse sanoa olevani perillä asbestista siis. Mutta tietenkin tässä roolissa, jossa yritän reflektoida sitä, kuinka koulutuksen tulisi vastata näihin vaarallisten ja haitallisten aineiden synnyttämiin ammattiosaamistarpeisiin ihan konservaattorin roolissa ja niin kuin konservaattoreiden roolissa kulttuuriperintötyössä sekä ehkä niin kuin ylipäänsä museoammattilaisten työssä.
Joo, kiitoksia. Jees, eli aloitetaanpa sitten haitta-aineilla. Eli noin. Mulla tuossa muutama slaidi on, tuollahan se on. Käytännössä tuosta noin ja sitten tuosta. Miten me saadaan näkymään vielä tuonne? Nyt me saatiin näkymäänkin asia. Eli tosiaan mulla annettiin aiheeksi puhua tuota asbestista, raskasmetalleista, muista haitta-aineista liittyen rakennusmateriaaleihin, materiaaleihin ylipäätänsä. Eli tosiaan tämmöinen orgaaniset haitta-aineet nimikkeellä laitoin sen tuohon sitten otsikkoonkin. Eli koskee sitä aika laajaa skaalaa haitta-aineita. Ja Labroko Oy:stä tutkijana aikaisemmin tulikin toi tieto. Eli asbesti isoimpana, tavallaan laajimpana asiana ehkä haitta-aine puolella tänä päivänä tiedostettuna. Sitten raskasmetallit, myöskin aika laaja-alainen ongelma tänä päivänä. Ehkä ei niin tiedostettu vielä, mutta tulee varmaan nousemaan vielä enemmänkin tietoisuuteen alalla työturvallisuuskysymyksenä, ympäristökysymyksenä. Vahvyydisteet, aika hyvin tänä päivänä jo tiedostettu asia. PCB, yhdisteet, ei niinkään tiedostettu. Klorifenolit, sekin on vähän vielä ehkä haussa meillä. Nyt puhun tästä haitta-ainealasta ylipäätään, en pelkästään museoalan touhuista. Sitten tämä erilaisia kromattuja arsenaatteja, eli tämä on myös yksi haitta-aine selkeästi. Ja paljon muitakin tähän voisi lisätä tähän luetteloon, mutta ei nyt tähän kaikkeen alkanut sotkemaan meidän keskusteluun mukaan, että tämä polla menee ihan kaikilla sekaisin. Mutta nämä, jos tästä nyt tänään suurin piirtein saadaan käsiteltyä porukalla läpi, niin ihan hyvä lopputulos saadaan kyllä aikaan. Kaetaan jo suurin osa tiedossa olevista haitta-aineista tällä setillä. Eli asbestihan meillä on tunnetuin asia Euroopassa, Suomessa tänä päivänä. Ja asbestihan on kuitumaista silikaattimineraalia käytännössä. Eli tarkoittaa tämmöistä epäorgaanista tuotetta, mitä kallioperästä louhitaan tänäkin päivänä Kanadassa, Venäjällä, Kiinassa. Euroopassa ainoastaan selkeästi kielletty, Jenkkilässä kielletty ainesosa käyttää mihinkään materiaalin valmistukseen. Tämmöinen luontainen tuote niin sanotusti, mutta haittavaikutukset on selkeät ja sitä kautta sitten ei voida käyttää missään materiaalissa, eikä sitä sallita tänä päivänä EU:n alueella käyttäväksi eikä maahan tuotavaksikaan. Eli se on kielletty täysin pannassa oleva aine tänä päivänä. Eli tuossa kuvassa on ihan krysotiiliasbestia ja krokidoliittiasbestia, eli puhutaan tällaista mineraaleista, mitkä muodostaa kuituja. Eli kuidut ovat riittävän pieniä ja tietty kemiallinen koostumus, jotta elimistö ei voi hävittää niitä esim. Keuhkosta, eli ne jäävät sinne keuhkorakkuloihin. Ja sitä kautta aiheuttaa syöpää sitten ajan myötä. Eli meillä on muitakin kuitumaisia mineraaleja, tuotteita käytössä tänäkin päivänä, mutta nämä ei ole asbesteja, koska nämä elimistö pystyy poistamaan niitä, tai ne eivät pääse keuhkoon saakka. Eli ne jää ylähengitysteihin kiinni ja sitä kautta tulee sitten ulos elimistöstä. Eli ei niin vaarallisia kuituja. Asbesti on tämä vaarallisin kuitutyyppi, ainakin mikä tällä hetkellä tunnetaan. Ja tosiaan asbestin käyttö sitten perustuu ihan näihin hyvin ominaisuuksiin. Toki aine on ollut aina halpaa hankkia ja sitä kautta helppoa käyttää. Mutta jos näitä ominaisuuksia asbestilla ei olisi, niin silloin sitä käyttöä ei olisi tässä laajuudessa tehty, ollut koskaan. Eli asbesti on vallan mainio tuote edelleenkin, vaikka onkin niitä haittavaikutuksia. Eli tämä lämmönsietokyky, lämmön eristyskyky, sitten tämä korkea vetolujuus, kemiallinen kestävyys, eli voidaan laittaa semmoisiin ympäristöihin, että se myös kestää siellä sitten. Ja myös tämä hajoamaton, eli biologiset prosessit ei sitä hajota. Ja tämä akustiset ominaisuudet vielä yhtenä lisätekijänä tuossa. Mutta asbestia pääosin käytetty sen vuoksi, että se lujittaa materiaalin ominaisuuksia. Esimerkiksi saveen lisätään asbestikuitua. Saveista tulee paljon parempi työstettävyys, paljon parempi kestävyys lopputuotteella. Tiiliin, lasteihin ja hyvin moniin muihin rakennustuotteisiin. Ja käytännössä asbestin käyttöhän on alkanut jo tuhansia vuosia sitten. Tämä ei ole uusi asia suinkaan, vaan tämä on ollut erittäin pitkään jo käytössä ja vielä jäänyttää jatkuvan ympäri maailmaa, vaikka Euroopassa onkin täyskielto asialle. Eli tavallaan tämä ongelma ei sinällään kokonaisuutena vielä poistunut mihinkään. Mutta tämä niin kuin asbestista, jos jää mieleen, eli tämä käyttö, periaatteessa missä tahansa tuotteessa voi olla asbestia. Sitä voitu lisätä sinne aikojen kuluessa valmistusvaiheessa pääasiassa. Ja tämähän altistaa vain ja ainoastaan hengitysteiden kautta. Ei tule ihon läpi eikä muuten. Eli hengitysilma on se ongelma. Ja asbestikuituja, tuossa muutama kuva sitten, ihan mikroskooppikuvia nämä. Eli asbesti tunnistetaan mikroskooppisesti. Eli näitä päivittäin touhuilien tuolla labroissa sitten analyysejä. Eli kuitumainen muoto, tuossa lähtee tuommoista kohtuullisesta suurennuksesta mennään erittäin pieneen, eli tuossa on 2 mikrometriä on tuo jana, eli 2 mikrometriä on tuo, tai 1 mikrometri on tämä kuidun halkas ja sitten tuolla elektronimikroskoopissa. Eli asbesti, kaikilla nyt jonkinlainen mielikuva jäi tästä, eikö totta? Niin voidaan siirtyä tähän seuraavaan kaveriin, eli raskasmetalleihin. Tämä ryhmittymänä ei ole niin selkeä. Tämä on vähän niin lääketieteellinen termi erilaisille metalleille, puolimetalleille, mitä luonnossa esiintyy erilaisina yhdisteinä, suoloina tai sulfaatteina tai minä tahansa klorideina. Ja näitähän sitten on käytetty myös laajasti yhteiskunnassa erilaisiin tarkoitusperiin niin sanotusti. Eli tyypillisin kohde, mikä nyt normaalisti kuka tahansa meistä törmää, niin on nämä pinnotteet, maalituotteet. Eli näissä ihan yleisesti raskasmetalleja on käytetty väriaineena muun muassa. Ja raskasmetallihan on siinä mielessä ikävä kaveri, eli kun se menee elolliseen kiertoon, niin sitä muodostuu sitten ympäristömyrkky. Ja rikastuu elimistöön kaikilla elävällä eliöstöllä, ja sitä kautta aiheuttaa sitten erilaisia ongelmia tosiaan jatkossa. Eli sinällään se metallihan ei ole ongelma, kun se on siellä tuotteessa kiinni, mutta kun sitä lähtee liikkeelle kiertoon, niin sitten se muodostuu ongelmaksi. Samahan se on asbestin osaltakin, eli asbestihan ei ole ongelma, kun se on kiinni jossain. Mutta jos se irtoaa, niin sitten se on ongelma sen jälkeen. Eli tuossa tuo kaide. Kaide on maalattu kadmiumpitoisella maalilla. Tämä ruskee tässä. Eli tavallaan tämmöistä mennään työstämään, hiomaan. Niin täytyy se suojautua ja tuo jäte käsitellä sen mukaisesti vaarallisena jätteenä. Ja tietysti nämä teräsosat sitten on puuosa ja teräsosa tässä kaiteessa, niin tämä teräsosa sitten myös voi olla raskasmetallipitoista maalia käytetty, mutta tässä tapauksessa nyt ei ollut siinä, vaan tässä puuosissa oli se kadmiumpitoinen maali. Eli maalituotteet on se ykkösryhmä. Sitten on orgaanisia haitta-aineita, eli tähän ryhmään nyt kuuluu laaja skaala erilaisia myrkkyjä. Eli tuossa on muutama lueteltu, mihin nyt törmää kohtuu usein materiaalipuolella. Ja tämä sitten perustuu näiden eri ainesosien myöskin erinomaisiin ominaisuuksiin, miksi näitä on käytetty aikanaan ja käytetään vieläkin. Eli nämä ei ole poistunut edelleenkään käytöstä, ei Suomessakaan kaikki yhdisteet, vaan edelleen käytetään. Eli täälläkin on näitä lämmönkestokykyjä, biologisen toiminnan estäviä, eli tappaa kaiken elävän. Eli se on se tyypillisin käyttötarkoitus, puun suojaaminen esimerkkinä, tai jonkun orgaanisen materiaalin suojaaminen, pellavan suojaaminen, hampun suojaaminen, kankaiden suojaaminen, tekstiilit ja muut. Ja sitten nämä erikoisominaisuudet, elastuuden lisääminen, kemiallinen kestävyys, näitä lisätään materiaaleihin, niin näillä tämän tyyppisillä myrkyillä muun muassa. Eli tämä kokonaisuus on aika hankala silleen hallita kellään maailmassa ja Suomessa, koska näitä on käytetty niin laajasti eri tuotteissa. Eli tuossa on vähän listaa tuoteryhmistä suurin piirtein, missä nyt varmuudella on käytetty näitä orgaanisia haitta-aineita. Eli puunsuojaus ylipäätään, sieltä löytyy laaja skaala erilaisia tuoteryhmiä, eli käytännössä kosteuden mikrobiestäjinä käytetty siellä, että lauta ei lahoa tai mikä tahansa ei sitten vahingoidu kosteuden tai mikrobitoiminnan ansiosta. Eli tuossa on tuo kirkon katto esimerkkinä. Tämä on pitoista paanua käytetty, erittäin hyvin kestänyt, kun on myrkyt katossa ollut pitkään, niin ei ole tullut ongelmia. Et jos ei myrkkyjä olisi, niin katto olisi monen kertaan jo jouduttu uusimaan. Sitten on liimoja, maaleja, muovituotteita erilaisia, missä on käytetty ihan yleisesti PCB:tä, raskasmetalleja, jopa kloorifenoleita. Nahkatuotteita, rakennustarvikkeet sitten yleisesti. Sieltä löytyy hyvin monenlaisia rakennustuotteita, missä on myrkkyjä on käytetty. Mutta tästä toki on liian vähän tietoa alalla edelleenkin, eli vaadittaisiin enemmän perustutkimusta ja sitä kautta viranomaisohjeistusta meille kaikille, jotta osattaisiin nämä asiat oikein sitten käsitellä ja huomioida tuolla projekteissa ja kohteissa, kun tulee vasta. Sitten on tekstiilipuolella ja teollisuuden kiertovesijärjestelmät yksi semmoinen. Eli kaikki, missä pitää eliöstyä tappaa, niin siellä niitä myrkkyjä on käytetty lähtökohtaisesti. Sitten tuossa on tuommoinen käytännön kirkon alapohja 1800-luvun puolesta välistä. Eli täällä on sitten myrkkyjä pantu näihin puuosiin ihan reilusti, jotta ne eivät lahoa. Tuossa laho on ihan pienesti vaan tuolta maan puolelta tullut tuonne parruihin. Ja suuri osa on vielä ihan kirkasta puuta. Eli siellä on myös pahkyllästeet ympärillä. Eli pahhan on tosiaan tämmöinen niin kuin kivihilipien tislausjäännös, eli tämmöisiä orgaanisia yhdisteryhmää, mikä sitten tosiaan on semmoista tumman öljymäistä nestettä, jota on sitten imeytetty siveltyyn noihin puuosiin tai upotettu kastamalla, ja sitä katsoa sitten imeytynyt tuonne puuhun, usein aika syvällekin. Jos nämä termit varmaan osalle on, mulle nämä on niin jokapäiväisiä, että en silleen huomaa kaikkea selittää, että mitä ne tarkalleen ottaen tarkoittaa. Mutta PCB on tämmöisiä kloorattuja bifenyyleitä, eli hyvin teollinen yhdistessä sitten taas. Ja kloorifenoli on myöskin tämmöinen teollisempi yhdiste, eli kloorattuja tämmöisiä bentseniyhdisteitä. Ja tosiaan raskasmetallit on sitten näitä normimetalleja niin sanotusti. Kadmiumia, lyijyä. Lyijy ehkä tyypillisin metalli, mihin törmätään päivittäin, ainakin analyyseissä labrassa, mutta varmaan myös kaikki kuluttajina ja erilaisissa ympäristöissä rakennuksessa liikkuessa niin törmätään erilaisiin lyijypitoisiin tuotteisiin päivittäin. Et se on aika normaali tapaus. Ja sitten tuossa on tuommoinen lattia maali. Nämä nyt on nämä esimerkit mulla. Ikävä kyllä tämmöisiä rakennuspuolen esimerkkejä, kun olen rakennuspuolen kaveri niin sanotusti. Et päivittäin näiden kanssa touhuilen erilaisten rakennusmateriaalien analysoin ja tutkin. Ja tuossa on tuo maali, tässä on sitten PCB:tä ja raskasmetalleja. Eli maaleihin on muun muassa lisätty PCB:tä, jotta saadaan hyviä ominaisuuksia lisättyä näille maalipinnoille. Eli just tätä kemiallista kestävyyttä ja kulutuksen kestävyyttä haettu sillä PCB-lisäyksellä. Ja raskasmetallista käytetty väriaine tyyppisesti pääosin, eli pigmentteinä näissä maaleissa, pinnotteissa. Niin hyvin, hyvin tyypillinen tapaus sinällään. Eli nämäkään ei normaali käyttötilanteessa aiheuta minkäänlaista riskiä altistua. Ainoastaan kun lähdetään työstämään näitä pintoja, niin sitten riski totta kai kohoaa. Eli altistuminen on täysin mahdollista työntekijälle tai tilassa oleskelijoille. Ja sama pätee periaatteessa kaikkiin näihin haitta-aineisiin. Pääsääntöisesti paitsi nämä haihtuvat yhdisteet, eli pah haihtuu jonkin verran huoneilmaan, sisäilmaan. Kloorifenoli voi haihtua tietyissä oloissa sisäilmaan myös. mutta PCP, raskasmetallit eivät haihdu, eikä asbesti ei pääsääntöisesti haihdu siltä mihinkään, vaan ne pysyy tiukasti siellä tuotteen sisällä ennen kuin sitä lähdetään sitten työstämään. Sitten on tilanne tietysti aina eri. Kiitoksia tässä vaiheessa. Tässä oli lyhyt katsaus näihin haitta-aineisiin tai haitta-aineisiin. Ja jatketaan tästä sitten keskustelulla kokonaisuudessa vielä porukalla eteenpäin ja kysymyksiä myös mielellään. Toki jos nyt tulee jo kysymyksiä jollain mieleen, niin ehdottomasti kannattaa heti esittää, että olisiko jotain tullut mieleen tässä vaiheessa. Nyt on kaikki niin selvää, että ei tarvitse kysyä mitä. Jees, kukas haluaa sitten seuraavaksi jatkaa?
Se on varmaan mä sitten.
Tuossa on toi. Kiitoksia mun puolesta.
Okei, mä puhun sitten teille näistä enemmän tästä suojain puolesta, että Tomi pyrki kertomaan tämmöisen tosi lyhkäisen siivun näistä haitta-aineista, että oikeastaan ainut haitta-aine, minkä sinne voisi lisätä, mihin te varmasti törmäätte työpaikoilla, niin on nämä mikrobit ja niissä olevat homemyrkyt ja varsinaiset itiöt ja muut tämmöiset. Että henkilökohtaisiin suojaimiin oikeastaan sen verran, että nehän pitäisi olla periaatteessa se toissijainen keino suojella työntekijää. Että lähtökohtaisesti aina työnantajan pitäisi yrittää saada se teidän työskentelykohta sellaiseksi, että teknisillä järjestelyillä saadaan se turvalliseksi, että jokainen voisi olla niin kuin näissä vetimissä turvallisesti tehdä työtään. Mut varsinkin teidän museopuolella, kun siellä on erinäköisiä suojelurajoituksia niissä ja ne on, jotkut esineet on korvaamattomia, niin joudutaan väkisinkin näihin henkilökohtaisiin suojaimiin. Se oli mute. Tosta. Tässä käydään varmaan tekniikkakoulu tämmöisen vieraan värkin kanssa. Tostako? Tosta. Joo, nyt lähti eteenpäin. Noniin. Eli suojaimien käyttötarve, niin se tulee pitkälti työturvallisuuslaista siellä meillä on se asbesti on ainut tämmöinen haitta-aine, mille meillä on spesifinen lainsäädäntö, missä on kaikki se käsittelytavat, kaikki muut, miten sieltä suojaudutaan, on määrätty. Muuten se tulee ihan puhtaasti sieltä työturvallisuuslaista, että siellä sanotaan hyvin selkeästi vaan ympäripyöreästi, että työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä ei joudu millekään vaaralle alttiiksi. Se vastuu kaadetaan sellaisenaan ja se tarkoittaa, että käytännössä nämä kaikki tämmöiset haitta-aineet, pahit, mikrobit, PCB, raskasmetallit, mitä kaikkea teillä voi siellä työmaalla tulla sinne nenän eteen, niin työnantajan tehtävä on vaan huolehtia, että kukaan ei niille altistu. Ja sitä ei mitenkään sen enempää siellä työturvallisuuslaissa avata, että miten se pitäisi tehdä. Hirveän usein tämmöisten suojainten käyttötarvetta ja muuta, niin siihen yllättävän vähän löytyy sitä asiantuntemusta ja ymmärrystä, että mitkä on mihinkin sopivia ja mitkä on tarkoituksenmukaisia, mitkä ei ole liian raskaita käyttämistä, aiheutuu muita haittoja. Mutta lähinnä tämmöisiä tärkeitä asioita on, että nämä suojaimet täytyy olla tietysti CE-hyväksyttyjä ja yhteensopivia keskenään, että koko se järjestelmä niin suodattimesta jos puhutaan hengityspuolesta, niin suodattimesta, puhaltimesta, naamarista, kaikista näistä osista, niin ne täytyy olla yhdessä testattu, että ne on tähän käyttötarkoitukseen sopivia. Sitten suojaimille täytyy olla myös niin kuin jonkunnäköinen huolto osoitettavissa, että jos ei käytetä pelkästään kertakäyttösuojaimia, niin silloin täytyy olla jonkunnäköinen suunnitelma, miten niitä suojaimia huolletaan, että ne pysyy toimintakuntoisena. Ja sitten vielä työntekijöille täytyy antaa myös jonkunnäköistä koulutusta, että miten niitä suojaimia tulee käyttää. Sitten on vielä tämmöinen hauska toi viimeinen lause tuossa, että suojaimen käyttöä täytyy valvoa. Meillä oli aikaisemmin työturvallisuuslaissa sillä tavalla, että työnantajan vastuulla oli pelkästään antaa työntekijälle tarvittaessa suojaimia käyttöön, mutta nykyään se on niin päin, että työnantaja on oikeasti vastuussa siitä, että työntekijä käyttää suojaimia. Ja se on itse asiassa irtisanomisperusteet, jos ei käytä suojaimia, mitä työnantaja on ilmoittanut, että näitä tuuluu tässä käyttää. Vähän näistä altistumisreiteistä. Niin kuin tuossa Tomi aikaisemmin sanoisi, niin asbesti on siinä mielessä helppo, että asbestissa voi vaikka uida, mutta hengittää ei saa, että siellä altistutaan vaan hengitysteitse. Se on ehkä se meidän kaikista vaarallisin ja nopein tapa altistua, niin on keuhkot. Että sieltä niin pienet partikkelit tai hiukkaset kaasut, mitkä pääsee tuonne ihan näihin pienimpiin keuhkorakkuloihin asti, niin ne myös sieltä päätyy hyvin äkkiä verenkiertoon ja leviää kaikkialle elimistöön. Et se on se meidän vaarallisin tapa saada tätä altistumista. Ja käytännössä kaikki haitta-aineet päätyy myös keuhkojen kautta aina. Sen takia mä puhun mielellään paljon hengityssuojaimista, että se on semmoinen tärkeä tämmöinen yksittäinen suojainryhmä. Sitten meillä on iho altistumisreittinä. Niin siellä on ehkä niin kuin tämä pahit, eli kreosootit ja nämä muut, niin ne tulee jopa kosketuksen kautta ja osittain PCB ja raskasmetallit kanssa tulee suoraan ihon kautta. Et tämmöiset rasvaliukaiset asiat, niin ne tulee yleensä ihon kautta myös läpi. Ja tuossa on hyvä huomioida näihin tämä koko kontaminaatioajattelu sinänsä, että kun esimerkiksi kädet likastuu, niin vaikka se ei olisi tämmöinen suoraan hyvin helposti ihosta läpi menevä haitta-aine, niin esimerkiksi ne ihmiset, jotka tupakoi, niin jos ne menee ilman käsienpesua tupakalle, niin silloin yleensä sitten filtterin läpi revitään ne kaikki suoraan keuhkoihin, ja silloin se yleensä saadaan sinne sutkot kaasumaisessa muodossa. Et tupakointi lisää aina kaikkia näitä haitta-aineiden niin kun altistumistapoja ja nopeutta tosi paljon. Muutenkin tähän kontaminaatioon kiinnitetään yleensä hirveän vähän huomiota, että se ei ole pelkästään sen oman työntekijän turvallisuus, vaan jos te työpaikalla suttaatte esimerkiksi ne vaatteet, millä te menette kotiin, te raahaatte kotiin ne mikrobit tai pahit tai asbestit, ja sen jälkeen teidän muut perheenjäsenet altistuu siihen. Rakennustyömaalla tämä on varsinkin näitä aha-asiantuntijoita, kun koulutetaan, niin puhun paljon siitä, että kun käydään ottamassa näytteitä ja sitten mennään niillä samoilla vehkeillä, mennään sinne omaan autoon ja sitten sen jälkeen se oma auto on suttaantunut niillä kaikilla haitta-aineilla, niin tähän tämmöiseen aseptiseen työskentelyyn kannattaisi kiinnittää aika paljon huomioon. Et yrittää miettiä sitä, mitä tekee ja millä suttaa itsensä ja siihen sitten, jos se riski likastaa omat vaatteensa on iso, niin sitten käytetään vaikka kertakäyttöhaalareita. Tuossa on tarkoituksena pikkasen provosoiva kuva, että osaako te nähdä, että olisitte ton näköisenä töissä? Joka viikko, hyvä. Toi on kiva. Toi edustaa oikeastaan, voisi sanoa, asbestipurkajan normaali työskentelyvarustusta, eli sillä on koko naamari, siinä on puhalin kiinni tuossa naamarissa ja akkuvyöllä ja kertakäyttöhaalarit ja työhanskat, ja sitten sillä on vielä asbestipurkaja, nyt on vielä sit saappaat, ja tuo haalarit on oikeasti vielä teipattu saappaisiin kiinni ja hanskoihin kiinni. Ja toi on tuommoinen, voisi sanoa, lähes kaikille haitta-aineille se paras mahdollinen henkilökohtainen suojautumistaso. Valitaan vaan niin kuin suodatintyyppi ja hanskatyyppi ja haalarityyppi oikein, niin me voidaan käytännössä meillä ei jää oikeastaan kuin tuo säteily jää tuosta enää ulkopuolelle, että kaikki muu on hanskassa tuon suojauspaketin kanssa. Mutta ettei nyt ihan niin kuin yliammuttaisi niin kuin pienen hyttystä ei koskaan kannata tykillä tappaa, niin ehkä toi nyt ei ole kaikille, että toi liittyy siihen riskiarviointiin, mikä pitäisi tehdä aina siitä työmaasta. Mutta puhutaan hengityssuojaimista vähän, eli meillä on tämä termi kuin suojauskerroin, mikä kertoo sitä, että kuinka monta kertaa puhtaampaa se ilma on siellä, mitä sä hengität verrattuna siihen työtilan ilmaan. Ja se on niin kuin muuttuu ihan hirveästi näistä eri suojeluokasta. Meillä on näitä paperisia tämmöisiä, mä puhun aina tissiliiveistä, niillä on joku virallinenkin nimi näille paperimaskeille. Niiden tarkoitus on suunnilleen se, että ettei kärpäset lennä suuhun, tai ehkä pienet kärpäset lentää, mutta ettei ihan pääskyset ainakaan lentäisi suuhun. Et se on sieltä niin kuin ääripäästä, ja toinen ääripää on sitten nämä paineilmanaamarit, koko naamarit. Hapen puutteeseen tuskin törmätte. Mä en ainakaan osaa kuvitella noin nopeasti, että voisitte törmätä hapenpuutteeseen, mutta se on se, mihin sit hengityssuojan ei auta enää suojainluokalta, vaan silloin meidän täytyy saada sitä säiliöstä happea sinne tilaan, niin se on erillinen ongelma. Sitten suojainten kuormittavuudesta sen verran, että meillä ei ole lainsäädäntötasolla Suomessa määrätty ollenkaan tällaisille ilman moottoria oleville hengityssuojaimille käyttöaikaa. Meillä on suositeltu käyttöraja, että meillä olisi 2 tuntia päivässä vaan saisi käyttää ilman moottoria olevaa maskia tai yleensäkään hengityssuojainta. Se sisältää myös tämän paperisen rätin, mikä laitetaan nenään eteen. Eli se tarkoittaa, että ne paperiset ja puolinaamari yleensäkin, niin se on tämmöiseen tilapäiseen toimintaan. Eli jos tehdään jotain näytteenottoa tai jotain muuta, niin missä on pelkästään hengitys kautta tuleva altistumisreitti, niin silloin voidaan käyttää puolinaamaria. Mutta lähtökohtaisesti, jos tehdään koko päivän mittaista työtä, niin sitten täytyy valita jotain parempaa. Tuossa on suojauskertoimesta pikkasen lisää, että tuo aukeaa, eli tuossa on tuo esimerkki, eli tuossa on tuo, jos epäpuhtauksien pitoisuus ilmassa on nyt vaikka 50 ppm ja HTP, mitä sun pitäisi saada sitten hengittää, niin olisi sitten tuo 0,5, niin tuosta kun me suoritetaan laskutoimitusta, niin me tullaan siihen, että tarvittava suojauskerroin olisi 100. Ja tuossa on tuommoisia esimerkkejä, että kokonaamari P3 kanssa, eli joka ottaa pelkät hiukkaset, niin sen suojauskerroin on siinä 400. Ja sitten jos meillä on tällainen puhalinmoottori siihen ja kokonaamari ja P3, niin sitten me päästään tuonne luokkaan 1000. Ja sitten kun meillä on paineilmalaitteet ja P3, niin ollaan siellä 2000. Nämä näitä suojauskertomia on 2 eri luokkaa. Näitä on nivellinen suojauskerroin ja mitattu suojauskerroin, ne heittelee toisista aika paljon ja vähän riippuen valmistajasta, niin ne ilmoittaa vähän eri, mutta tämmöiset suuruusluokat niin selviää ehkä tästä kaikista parhaiten. Tuossa on ylimpänä just nämä meidän paperiset naamarit ja niissä on parhaimmillaan tuon FFP3 kanssa me päästään tuonne suojauskertoimeen 20. Oikea todellinen tuolla naamarilla, niin se on siellä saattaa maksimissaan 5. Eli se on käytännössä se on tosi olematon, vaikka se on P3-luokan suodatin, mikä on paras meidän hiukkassuodatin luokka. Ja sitten kun me tullaan tämmöiseen oikeaan puolinaamariin, mikä on yleensä silikonia tai jotain kumia, ja siihen tulee kunnon P3-suodatin, niin sillä me voidaan päästä kyllä tuohon 20 astikin. Kokonaamarilla P3 kanssa tai yhdistelmäsuoratin A2P3, niin päästään sinne 500. Ja sitten toi, mitä mä katsoisin, että teille monessa paikassa saattaisi olla se paras yhdistelmä, olisi tämmöinen visiirisuoja, mihin tulee puhallus koneellisesti, niin sillä päästään semmoiseen 200. Se on käyttömukavuudeltaan hirveästi parempi kuin on puolinaamari tai kokonaamari. Ja siinä näkökenttä jää vapaaksi. Se ei samalla tavalla hiosta päässä tai hierä päässä, että se on aika niin kuin hyvä käytettäväksi. Lähtökohtaisesti, että jos esimerkiksi tämä asbesti on ilmassa reilusti, niin sitten mä kyllä suosittelen jo mielellään sitä kokonaan, Mari. Esimerkiksi asbestityöntekijä ei saa tuon visiirin kanssa mennä asbestityötä tekemään, että sinne vaaditaan vähintään sen suojauskerron 500. Sitten tämä hyvä paketti, mikä tuossa on tuo alimmaisena, että on tämmöinen kunnon moottoripuhallin, missä on kaksi suodatinta, eli se takaa sen, että se ilmavirtaus säilyy riittävän isona, ja siihen kokonaamariin, niin sillä me päästään tuohon 1000-1500 suojauskertometsä, ja se on parasta oikeastaan, mitä markkinoilla löytyy. Siinä on muutamia kuvia näistä suojaimista, ja tällä hetkellä varmaan markkina ykkönen löytyy tuosta näistä kokonaamareista. Scottin Pro-maski on huomattavasti tiiviimpi kuin se aikaisemmassa kuvassa oleva Scottin Sari. Se on mittausten mukaan melkein 20 kertaa tiiviimpi. Työntekijät on tykännyt siitä todella paljon. Se on ollut markkinoilla nyt semmoisen vajaan 10 vuotta ja on uusi markkinajohtaja, on miellyttävä käyttää. Sitten on toinen tämmöisen puolnaamari, niin sekin on yllättäen Scottin puolelta, eli Scottin Profile. Sitten on tämmöisillä bajonettikiinnikkeillä ja sitten on tämä DIN 40 kierresuodattimella oleva. Se on silikoninaamari, se istuu hirveän moneen naamaan. Sitä, samoin kuin tuota koko naamari, niin sitä on 2 tai 3 eri kokoa, eli jokaisen naamaan saadaan siihen naamaan sopiva naamari. Et jos on pieni pää, niin ei kannata siihen laittaa kauhean iso naamari, että se tiivistyisi jonnekin. Sitten on tietysti tämä yksilöllisyys, että kun naamat on kaikki meillä vähän erinäköisiä, niin jollekin saattaa olla tuo Traegerin Exploreri tosi hyvä, jollekin se ei sovi ollenkaan. Se on vähän semmoinen, että mieluummin se olisi, että työnantaja ei osta kasaa naamareita jonnekin ja sanoo, että tuossa on naamari, käytä vaan se, että työntekijä saisi itse vähän sovitella sitä naamaria, että mikä istuu oikeasti omaan naamaan. Suojavälineen luokittelusta yleensä. Meillä on 3 luokkaan luokiteltu nämä suojaimet. Ja ykkönen on tämä vähäisiin vaaroihin, eli kaikki muistaa sen vanhan puutarhanska, se on sen näppylähanska, niin se on, siinä lukee kylmästi, että vain vähäisiin vaaroihin. Ja siihen on samaan luokkaan löytyy tämmöisiä kertakäyttöhaalareita, mitkä on sitten tämmöisiä, mistä suunnilleen läpi näkyy. Ei oikeastaan sovi enää näihin mihinkään, missä meillä on haitallisia aineita. Me mennään aina kategoria 3, mikä tarkoittaa, että siellä on nämä asbestit, PCB:t, lyijyt, muut vastaavat tämmöiset tuotteet. Sitten tuossa on yksi, mitä mä haluaisin niin kuin muistuttaa, että älkää löytäkö itseään ennen sortsit jalas tuolla jossain haitta-ainekohteella. Jos te näette, että siellä on vaikka rakennustyöntekijöitä, jotka on kaikki asianmukaisesti suojautunut, niin pyritään välttämään, ettei näytettäisi ihan tuolta. Se oli varmaan siinä. Kysymyksiä? Joo, siis molemmille tuohon Scottin Sarin ja Scottin Pro-maskiin, niin siellä on Scottin Sarissa ja siellä ylhäällä semmoiset kolot, mihin saa omat pokat niin kuin sille tarkoitetut pokat, ja samoin tuossa Pro-maskissa, niin siinä on siinä nenän päällä on semmoinen klipsu, mihin saa omat siihen suunnitellut silmälasit. Ne täytyy teettää sitä varten erikseen. Se ei ole niin suuri ongelma silloin, kun jos käyttää metallisankaisia laseja ja käyttää moottoria, joka pitää sen naamarin ylipaineisena, niin silloin se ei aiheuta täällä vuotoa. Mutta on se tietysti aika hankala nyt sinne Et silloin kun mäkin käytän kokonaamaria, niin kyllä mä melkein poikkeuksista olen varautunut siihen, jos mulla on pillolinssit päässä. Mutta siinäkin mielessä se visiirimalli tulee, se istuu paljon laajemmin tänne kauemmas, ja se sopii yleensä vielä sitten niin kun noiden omien silmälasien kanssakin paremmin. Mutta kieltämättä se on semmoinen ikuisuusongelma, ja sitten on miehillä, joilla on iso parta, meillä on varsinkin kavereita, joilla on semmoinen harrikkaparta tänne asti, niin jokainen tajuaa, että siihen on aika vaikea laittaa mitään naamaria. Jos se naamari jää tänne näin, niin se tuskin on kauhean tiivis. Että kyllähän se suositus on, että pitäisi olla semmoinen suoraan Nivea mainoksesta se mies siellä, niin kun, että posket pehmeänä ja sitten vielä vähän laitetaan vaseliini tähän naamariin, niin sitten se istuu, kuuluu flop, kun se imeytyy päähän kiinni. Muita kysymyksiä? No joo, siis toi on niin kuin teoriassa toi on tosi helppo ja lakiteknisesti toi on tosi helppo. Sun esimiehes kertoo sulle, työnantaja vastaa siitä, työnantajan edustaja vastaa siitä, että jokaisella työntekijällä on oikeat suojaimet. Se, että tätä tietoa on aika heikosti, suoraan sanoen ikävä kyllä missään jaettavilla. Me löytyy varmaan niin kuin kaupalliselta puolelta, niin löytyy yksi yritys Suomesta, mikä on hirveän vastuullinen ja hyvä, tämmöinen kuin ASTQ, Aaro Seppälä Total Quality Espoosta. Siellä on omistaja, on suojan asiantuntija, käynyt niin Kuopion yliopistossa koulutuksen siihen, ja niin heillä on monia suojaintarvikkeita, mitä on tarkoitettu just henkilösuojaukseen, ja heiltä löytyy myös sitten niin kuin tämmöistä imuri- ja alipainostuskalustoa, millä voidaan tehdä sitä työtilaa turvallisemmaksi. Eli kun jos ajatellaan tätä henkilösuojainten käyttötarvetta, niin jos meillä on se 50 ppm tässä ilmassa, niin joskus se voi olla helpompi hoitaa sillä tavalla, että me tuodaan tähän esimerkiksi ilmanpuhdistaja, jolla me kierrätetään tätä ilmaa ja saadaan sillä laskettu se ton verran, mitä tuossa oli vaatimus, ja silloin me ei tarvita henkilösuojaimia ollenkaan. Nämä ovat aina vähän tämmöisiä tapauskohtaisia, ja tietysti on ilkeä ajatus, että pitäisi jäädä jonkun myyjän tiedon varaan, että myyjäthän ammatikseen myy, niin se on huono. Asiantuntijoiden pitäisi aika paljon, eli tuossakin nyt sitten kun istuu keskellä aha-asiantuntija, niin ne on varmaan semmoinen suhtkot hyvä ryhmä, millä pitäisi olla tietoa, heille on ainakin koulutettu, mitä suojaimia pitäisi käyttää ja miten niitä tulisi käyttää. Ja jonkun verran löytyy työsuojelu.fi-sivustolta, Avin ylläpitämästä sivustolta, niin sieltä löytyy tietoa suojaimista. Ja itse asiassa meillä on valtioneuvoston asetuskin henkilösuojaimista, niin niitä surffaamalla tietysti. Mutta kyllä se periaatteessa pitäisi olla sinne kysymys esittää sinne oman työnantajan työsuojelupäällikölle tai työsuojeluvaltuutetulle, mieluummin sinne päällikköpuolelle se kysymys, että se menee selkeästi työnantajapuolelle, että mitä mahdollisia riskejä täällä on ja miten mä niiltä suojaudun. No joo, siis meillähän on monennäköistä hiukkaslaskuria, mutta jos me ajatellaan nyt esimerkiksi asbestia, niin se on siinä mielessä hyvä, että sille meillä on sitova raja-arvo, ja siihen on taas aha-asiantuntija on se oikea ratkaisu. Et jos on epäilys siitä, että se jostain syystä asbestipitoisuus ilmassa olisi koholla, niin aha-asiantuntija tekee siellä aggressiivisen mittauksen, ja sillä perusteella arvioidaan sitä niin kuin työtilan turvallisuutta, ja se on varmaan se varmin tapa. Meillä on myös niin kuin lainsäädännössä muitakin työhygienisiä mittauksista puhutaan, mutta ne ei oikeastaan täällä Suomessa kauhean hyvin ottanut tulta allensa. Me ei olla työturvallisuuden suhteen Suomessa yleensäkään mikään niin kuin Euroopan mallimaa tai koko maailman mallimaa. Me ollaan vähän ehkä tuolta itäpainotteisesti ajatellaan tätä asiaa. Ja meillä on paljon näitä hieman vanhempia ihmisiä, jotka ajattelee, että kyllähän me tämä homma hoidetaan. Tämä on oikeastaan tämmöistä tulevaisuutta, että tämä koko ajan tämä tietoisuus kasvaa. Ja senhän takia meidätkin tänne kutsuttiin puhumaan, että tekin kuulette näistä asioista jotain. Ja teidänkin asiat lähtee taas sitten taas paranemaan eteenpäin.
Joo, samaan aiheeseen, että miten se analytiikka sitten, eli onko nämä siis firmat, josta pitää sitten tämä analytiikka ostaa, me konservaattorit osataan tietysti tehdä näitä alkuaineanalyysejä ja ainakin nyt lyijytunnistaa ja kenties kadmium tämmöisiä, pitääkö itse tehdä tippatestejä vai onko joku firma sitten, jolta voi esimerkiksi pigmenttien raskas metallipitoisuuksia niin tutkia?
No kyllähän tässä nyt ihan Tomi esimerkiksi on hyvä vaihtoehto edustaa laboratorio, joka on erikoistunut haitta-aineisiin ja sitten lähtökohtaisesti just nämä asbesti- ja haitta-aineasiantuntijat, eli AHA-asiantuntijat, ja ne löytyy tuolta PTT Expert Services-sivuilta, löytyy henkilösertifikaatit ja sieltä ottaa asbesti- ja haitta-aineasiantuntijat ja sitten laittaa vaikka siihen kaupungin, niin ilmestyy kaikki ne sen kaupungin AHA-asiantuntijat ilmestyy listauksena siinä ja siinä on yhteystiedot mukana, niin pääsee ottamaan semmoiseen yhteyttä. Mutta lähtökohtaisesti mä sanoisin, että tämä on oikeasti työnantajan ongelma, ei työntekijän ongelma. Et jos te tunnette, että teillä saattaisi olla joku riski tämmöiseen haitta-aineeseen, niin teidän pitäisi olla siihen työnantajan yhteydessä ja työnantaja sitten varmistaa, että teille ei aiheudu mitään riskiä. Tietysti varmaan osa teistä toimii myös niin kuin työnantajan edustajana, mutta sitten aina yleensä ylöspäin niin katsoo, niin sieltä joku löytyy, jota voi kiusata aiheella. Tässä on vielä ehkä se niin kuin, ettei tule sellaista oloa nyt, että kaikki kuolee huomenna, kun menee töihin, niin eihän tämä yleensä ole semmoinen niin kuin, että se kertaa altistus nopeasti, niin tilataan seppele tähän. Et ne on, suurin osa näistä on kertyviä altistuksia. Meillä on ihmisiä, jotka on hirveässä altistuksessa ollut koko ikänsä, eikä saa yhtään mitään oirettakaan. Et näihin ei tule suhtautua hysteriisesti. Et asiallista järkevää keskustelua ja mieluummin keskustelua asiantuntijoiden kanssa kuin se, että surfaatte Suomi24 ja vauva.fi, että sieltä ei ehkä tule se kaikista tärkein paras informaatio. Vielä kysymyksiä? Tuot nousi käsi.
Kiitos. Joo, Tiina Paavola Tampereen museoista. Olisin tämmöisestä asiasta, siellä eturivissä puhuttiin siitä, että mistä on saatavana tietoa, ja meillä Tampereen museoissa on vuosien aikana esinevarastosiirtoja, kun on tehty, niin kaikki on tullut tutuksi. Asbestit, radonit, sädesienet, homeet, ynnä muut. Ja täytyy sanoa, että me ollaan ratkottu tavallaan sitä tilannetta niin, että ollaan tosiaan oltu työterveyshuoltoon, työsuojeluvaltuutettuun, työsuojelupäällikköön ja niin edelleen yhteydessä. He edelleen sitten aluehallintovirastoon, työterveyslaitokselle ja niin edelleen. Ja nämä asiat on hirveän vaikeita. Tuntuu, että kenelläkään ei ole ratkaisua sitten, kun mennään käytännön tilanteisiin. Kaikki puhuu kyllä lainsäädännöstä ja siitä, kuka vastaa, kenen pitäisi ottaa vastuuta. Mutta viime kädessä tuntuu, että se vastuu jää kumminkin sitten tavallaan siihen suorittavalle yksikölle ja lähiesimiehelle, jonka pitäisikin tietää, että mitkä laitteet nyt sitten hankitaan. Ja me ollaan aika pitkälti ratkottu niitä tilanteita sillä tavalla, että on vihelletty pelipoikki ja sanottu, että ei mennä kohteeseen, käytetään kaupallisia palveluita. Eli tilataan silloin, on se sitten asbestifirma tai raadon mittaukset, tilakeskus, joka omistaa tilat heidän kautta tavallaan sen palvelun tai siirron, mitä ikinä tarvitaankin. Ja siinä samassa saatu sitten tavallaan siltä firmalta opastusta, miten tässä nyt tulisi niin kuin menetellä. Et tietenkään ei se niin kuin poista sitä, että omat työntekijätkin joutuu tekemään ja joutuu käyttämään maskeja ja muita, mutta mahdollisimman ikään kuin kauas yritetään käytännön työntekijästä se tavallaan se altistus viedä ja annetaan heidän tehdä, jotka osaa. Ja toi, sinulta olisin kysynyt vielä, sanoit tuossa alussa, että olet ollut mukana tätä uutta asbestilainsäädäntöä tekemässä asiantuntijana, niin mistä tavallaan johtuu tämä lainsäädännön kiristäminen? Et nythän tuntuu siltä, että tiloja, joissa ennen on tiedetty, että jotain asbestiongelmaa, niin nyt niitä onkin yhtäkkiä putkahtanut uuden lainsäädännön myötä myötä paljon ja tiloja mennyt käyttökieltoon ja niin edelleen, että mikä oli niin kuin tavallaan syynä tähän kiristämiseen?
No joo, tuosta voisi luennoida päivänkin tästä ja mikä tämä olisi, mutta saatat lyhyt vastaus tuohon oli oikeastaan se, että niin kuin mä vähän viittasin tähän itäänpäin katsomiseen, niin työturvallisuudessa sun muussa, niin me oltiin aika paljon tätä Euroopan säädöstaso meillä oli vanhassakin asetuksessa ihan hyvä. Pääsy oli se, että me, kun tuossa säädetään myös ammatinharjoittamisen rajoittamisesta, niin se täytyy säätää lain tasolla, eli me tarvittiin oikeasti asbestilaki. Ja suurin kiristys tuli oikeastaan siinä, että valvova viranomainen ilmoitti, että hän valvoo tätä lakia, että sitä myös noudatetaan. Tämä viittaa just siihen asbestikartoitukseen. Se oli ihan, teksti ei muuttunut pilkunkaan vertaa siinä asbestikartoituksen osalta, mistä nousi kauhea kohu. Nyt sitten vain ilmoitettiin, että nyt sitä valvotaan, ja nyt sitä edellytetään noudatettavan. Ja me ollaan yhä hyvin paljon jäljessä vaikka maata Slovakia, minkä moni ajattelee, että Slovakia ei ehkä ole se kaikista kärkimaa työturvallisuudessa eikä monessa muussakaan asiassa, niin me ollaan yhä sen tason alapuolella. Ei meillä ole asiat täällä mitenkään niin kuin oikeasti hyvin. Meillä on vielä matkaa aika paljon tässä työturvallisuudessa tuonne, että se on ehkä se suurin syy, että minkä takia sitä lähdettiin uusimaan. Sitten tähän sanotaan, että mun mielestä teillä on toimittu hirveän hyvin ja oikein siinä, että mun mielestä olisi väärinkin, että työntekijä joutuisi tekemään päätöksiä, koska käyttää suojaimia. Se vastuu siitä on työnantajalla, niin se on väärin, että työntekijä joutuisi tekemään niitä päätöksiä. Kyllä se kuuluu ehdottomasti sinne työnantajan rooliin ja siinä oman työterveyshuollon apuna käyttäminen ja sitten luotettavien asiantuntijatahojen apuna käyttäminen, niin se on niin kuin hyvin fiksua. Alalta löytyy tietysti monennäköistä, monenkirjavaa yrittäjää ja monenkirjavaa yritystä, mutta ehkä nyt sitten sanotaan ainakin SAPin jäsenyritykset pääosin ainakin ovat hyvin asiantuntevia ja näiden aha-asiantuntijoiden käyttäminen on fiksua. Se on ainut ammattiryhmä, jolle on edes näitä haitta-aineita yritetty opettaa. Koulutus on ikävä kyllä suhtkoot lyhyt, mutta parhaamme me siinä ollaan yritetty niin sitä on, mä istun myös sen aha-asiantuntijatoimikunnan puheenjohtajana VTT:ssä ja kyllä sitä siellä tosissaan on yritetty saada sitä pakettia semmoisessa, missä olisi niin kuin tiivis, hyvä informaatio. Tämä on niin laaja kenttä, että tätä voisi opiskella oikeasti ihan tohtoriksi asti ihan sujuvasti, että asiat ei lopu kesken, mutta johonkin sitä täytyy rajata se että me päästäisiin, on turha opetella juoksemaan ennen kuin osaa kävellä. Että tässä on, meillä on niin paljon tekemistä, että otetaan haitta-aineiden kanssa vasta niitä ensimmäisiä askeleita, niin yritetään mennä järjestyksessä, että se pysyy se myös, ettei tule hysteriaa eikä muuta, ja yritetään pitää se semmoisessa järkevässä. Ja keskitytään niihin tärkeimpiin pointteihin, missä me saadaan nopeasti se isoin hyöty. Olisiko vielä kysymyksiä vai siirrytään?
Hei, olen Tuonki Lahanna tuolta Tampereen museosta kanssa. Sanoit, että, tai siis kerrot hengitys- ja muista suojaimista ja eri tasoista, niin nyt kysymys on niin, että kun asbestiin käsittelyyn, siis jos puretaan jotain rakenteita tai jotain, niin siihen tarvitaan kuitenkin se luvallinen ihminen, niin mitäs me meikäläiset sitten tekee niillä suojavarusteilla asbestia vastaan, jos ei me kuitenkaan saada niin kuin työskennellä sellaisissa tiloissa, missä on ensin kohonneita pitoisuuksia tai jotain? Vai onko meillä kuitenkin mahdollisuuksia sitten mennä sinne säätään mukaan?
No joo, siis tässä me tullaan näihin asbestisäädöksissä. Siellä on niin erikseen määritellään, mitä on asbestityö ja mitä on asbestipurkutyö. Tämmöiset erikoisammattitaitoa vaativat työt, esimerkiksi mitä teillä on, niin kyllä te saatte mennä sinne altistusalueelle, mutta silloin siellä ei saa tehdä yhtä aikaa, ei saa tapahtua asbestipurkutyötä. Mutta se on tietysti, että kyllähän työnantajan täytyy antaa teille ohjausta ja opastusta suojainten käytöstä, että ei teitä voi olettaa, että työntekijä osaa käyttää niitä ja osaa toimia sillä tavalla, että se ei tule kontaminaatio ja muuta. Että se on taas työnantajan velvollisuus myös kouluttaa. Mä olen muutamia tämmöisiä koulutuksia pitänyt muutamille yrityksille ihan erikseen, mitkä on ollut niin kuin tällaisia räätälöityjä, mihin katsotaan, että mitkä on niin kuin ne tärkeät pointit ja tehdään se hyvin niin kuin siihen, just siihen työhön laadittuna. Ja se on yksi vaihtoehto. Mutta jotenkin työnantajan täytyy se pystyä osoittamaan. Tämä on hankalaa, että mäkin puhun mielellään siitä, mitä laki sanoo, että se on oikeastaan puhujana se on mun velvollisuus, mä en voi oikeastaan teille sanoa, että mikä on fiksu, jos se on lainvastaista, että pakko edustaa tätä meidän lakia. Olisiko vielä jotain? Hyvä, kiitoksia. Sitten.
Joo, kiitoksia teille. Mielenkiintoisia ja hyviä vinkkejä sain itsellekin omaan työhöni siitä lisää. Ja paljon tuli lisää kysymyksiä mieleen myös. Joo, miksi olen täällä, niin sen takia, että työskennellen tosiaan sillä Seurasaaren ulkomuseossa Helsingissä ja meillä on 89 vanhaa puurakennusta siellä ja voisi sanoa, että 100-prosenttisesti nämä rakennukset on jollakin tavalla ollut sitten kemiallisen käsittelyn kohteena. Siellä on käytetty tosi kovia myrkkyjä puusuojauksessa ja sanotaan, että sieltä 1920-luvulta 80-luvulle, ehkä vielä 90-luvulle, niin konservointi on pääosin tarkoittanut kemiallista konservointia ja voisi ajatella, että se on semmoinen testilaboratoriokin omalla tavallaan ollut. Siellä on testattu näitä uusia menetelmiä ja kyllä se varmaan osittain siellä on auttanutkin rakennusten säilymistä mutta ei kaikissa tapauksissa. Ja nyt sitten niitä myrkkypitoisia puita siellä ja aineita ja materiaalia edelleen on. Löytyy varmasti kaikki nämä Tomin esittelemät aineet. Ja me ei voida ulkoistaa sitten oikeastaan tätä meidän konservointirestaurointityötä siellä. Eli joudutaan elämään melkein päivittäin näiden haitta-aineiden kanssa siellä. Ja tietysti me ollaan rakennusalalla ja meillä jonkinlaista alustavaa tietoa näistä asioista on ja tehdään jonkin verran rakennuttamistyötäkin ja siihen tietysti velvollisuuksia kuuluu ottaa selvää asioista ja näin, mutta se tieto on puutteellista ja jotakin esimerkkirajaarvoja voisin heittää tässä, että jos meillä PAH-aineissa on vaikkapa 200 milligrammaa grammassa tällaisia pitoisuuksia, niin meillä sitten parhaimmat ennätykset on siellä 72 000 milligrammaa kilossa. Se on aika iso määrä tietääkseni. Olen 9 vuotta itse työskennellyt tuolla Seurasaaressa ja kyllä sanon näin, että varsinkin kun tulin taloon, niin en osannut oikein suojautua. Olen tehnyt virheitä siinä ja sitten vähän myöhemmin huolestunut asioista. Ja työnantajan kanssa on kyllä keskusteltu ja sieltäkin on vinkkejä saatu ja yhdessä pohdittu niitä vaihtoehtoja. Ja sittenhän me kuulutaan tietääkseni tällaiseen ASA-rekisteriin. Eli ihmiset, jotka työskentelee näiden haitta-aineiden kanssa, niin heitä sitten lääkärit tutkivat aika tasaisin väliajoin ja mitataan verestä pitoisuuksia, jos sillä ilmenee jotain sitten, niin asioille tehdään jotain. Mutta oikeastaan sieltä näkyvät vain raskasmetallit ja jotkut varmasti näistä muista myrkyistä niin haehtuvat hyvin nopeasti ja eivät jätä jälkiä sinne, mutta ovat varmasti tuhoisia sitten elimistössä muuten. Ja tällä hetkellä tilanne on ehkä se, että nämä suojaimet oli tuttuja, mistä sinä kerroit, ja pääosin niin itse käyttäisin meillä purkutöissä kyllä näitä moottorikokomaskeja ja P3A2-luokan suojaimia. Meillä on myös sitten purkutöissä nämä kertakäyttöhaalarit ja saappaat ja käsineet asianmukaiset pääosin. Mutta sitten juuri tämä kontaminaatio, että mitä sen purkutyön jälkeen, mihin nämä varusteet laitetaan, ja se on ehkä hiukan epäselvä. Itse toimii yleensä niin, että siinä purkutyössä rähjääntyy ja haalarit menee roskikseen ja hanskat ja näin poispäin. Mutta sitten me saatetaan liikkua traktoreilla tai ajoneuvoilla siellä, ja tämmöistä kontaminaatiota asiaa voi sillä syntyä. Ja siihen ei oikein selvää vastausta eikä vinkkiä tullut, että pitäisikö meillä olla sitten näitä osastoivia asioita siellä, tai pitäisikö suorittaa itsensä imurointi vaikka kohteesta lähdön jälkeen, kun menee sitten varsinaiselle taukopaikalle ja näin. Että ehkä näihin tämmöiseen kysymykseen haluaisin itse lisää vastauksia. Toinen asia sitten, tai onko tämä nyt jo 15, mutta on se, että kun täällä olen, niin minua on hiukan ehkä jopa pelotti tästä asiasta tulla kenen keskustelemaan. Nämä on tämmöisiä vähän hys-hys asioita olleet. Ehkä sen takia, kun asioista ei tiedetä, ja että varsinkin museoviraston pitäisi tietää kaikki, niin eihän se niin ole. Ja niin kuin täällä asiantuntijat sanoo, niin se on kaikilla tällaista puutteellista, ja siksi haluaisinkin, että kun näin lähdetään nyt tästä asiasta keskustelemaan, niin keskustelussa olisi avointa ja myönnettäisiin ne virheet ja otettaisiin opiksi ja ruvettaisiin sitten parantamaan niitä käytänteitä. Ja niin, tässä jää varmaan monta asiaa käsittelemättä itseltäni, mutta ehkä kuitenkin niitä pelkoja haluaisin huojentaa, että itsekin minusta asiat ovat jopa kuoleman vakavia, mutta oikein kun ihmiset suojautuu, niin ei ole sellaista hätää, mutta altistumisvaarahan tässä on kyllä, ja on syytä ottaa nämä asiat vakavasti, ja luulen, että tästä voidaan sitä työnantajaa vaatia vastuuseen, mutta kyllä se vastuu jää sinne kattoo peiliin aamulla, että kannattaa itse olla asioista perillä ja kouluttautua ja vaatia sitä koulutusta. Ja nykyisin tähän rakennuttamisprosessiin kuuluu ihan esiselvitysvaiheisiin myös meillä pakollisena nämä vaaristen aineiden kartoitus, selvitysten tekeminen, ja ennen kuin sitten edes purkutöihin ryhdytään, mutta pikkuhiljaa on pystytty tosiaan ehkä parantamaan näitä käytäntöjä myös. Olisiko jollakin kysymyksiä minulle esittää? Jos ei, niin tosiaan ehkä sulle esitän sen kysymyksen sitten, että olisiko sulla jotain hyviä vinkkejä, tai pitäisikö minun kutsua sinut meille tai teidät, ja katsottaisiin yhdessä niitä työmaita siellä, ja te voisitte sitten ehkä suunnitella meille jotakin hyviä vaihtoehtoja.
Joo, siis niin onhan varmaan tämmöinen kohdekohtainen, kohdekohtainen suunnittelu aina niin kuin fiksua, mutta tietysti tämmöisenä yleisenä linjauksena kaikkiin näihin tämmöisiin työmaihin, niin kyllähän se edes se vaateimuri, hepasuodattimen varustettu vaateimuri, missä on harja päässä, että oikeasti pääsee imuroimaan itsensä, niin se on kyllä semmoinen perus hyvä ratkaisu. Ja mä tällä hetkellä istun tuolla Porissa Huntsmanin epäorganisen kemian tehdas, mistä palo 2 hehtaaria, ja siellä on kaikki mahdolliset haitalliset aineet, niin siellä kulkee tällä hetkellä tämmöisen DCUn läpi decontamination unit, tämmöinen kolmeosainen, missä on keskellä pesumahdollisuus, niin koko tehtaan väki kulkee sitten päivittäin läpi, ja siellä ne pukee kaikki suojaimet. että se on sitten se äärimmäinen vaihtoehto, että silloin kun me ollaan semmoisessa tilassa, missä on tosi paljon haitta-aineita, niin semmoinen DCUn pystyttäminen siihen viereen, niin se on kyllä niin kuin fiksu ja varma tapa katkaista se kontaminaatioriski. Ja siinä päästään, siinä tulee myös se, että meillä on myös siellä vartija siellä DCUssa, joka katsoo, että kaikki pesee kätensä, että se on vähän niin kuin lastentarhan täti, että vaikka sieltä tulee se raavas sähkömies, tulee sieltä kovana, niin siinä on tyttö, joka sanoo, että pääset tästä ovesta ennen kuin sä oot pessyt kätes, et pessy kunnolla, pesee uudestaan. Et välillä se vaatii tämmöisiä vähän dramaattisempiakin temppuja, mutta kyllä se pitkälti se sanotaan, se yksi imuri on hyvä asia ja siihen on hyvä harjasulake siinä päässä. Niitä on ihan tämmöisiä vähän hammasharjan näköisiä, tämän mittaisia tämmöisiä imurin sulakkeita, mitkä on tarkoitettu just vaatteiden imurointiin, niin ne on kyllä hyviä.
Joo, mä voisin tuohon kommentoida sen verran vielä, että kannattaa tosiaan käyttää asiantuntijaa, eli pyytää sinne paikan päälle joku asbestihaittainen asiantuntija, esimerkiksi VTT:n sivulta löytyy henkilöitä, Satakunta taitaa olla tällä hetkellä, jolla pätevyys on, ja heidän kanssa yhdessä miettiä, kuinka jatkaa kohteessa, mitä tehdä, milloin tehdä, missä järjestyksessä, millä suojauksilla ynnä muuta. Eli tavallaan, tai sitten hankkia itselle se asiantuntemus tavalla tai toisella. Mutta käyttäkää asiantuntijaa, jos ette itse ymmärrä tai halua ymmärtää sen syvällisemmin, niin se on varmasti järkevin tie ja helpoin tie ja halvin tie sitten loppupeleissä.
Kyllä on tehty tässä viimeisen, sanotaan 5-6 vuoden aikana on aloitettu tekemään, mutta en ole tietoinen, että meitä aikaisemmin olisi aikaisemmin olisi kauheasti järjestelmällisesti mitattu ja on varmaan johtunut ihan budjettivajeesta, että ne on aika kalliita aikoinaan ollut ja tämä tieto on ollut vähäistä siitä, mutta nyt sitä tietoa on ja se on pakollista nykyisin, että tehdään näitä tutkimuksia ja silloin aikoinaan, kun sitten ensimmäiset mittaukset tehtiin, niin käytettiin sitten tavallaan esimerkkinä, että mennään sen vakavimman asteikon mukaisesti, että suositeltiin, että tehdään viimeisen päälle nämä, käytetään hyviä suojaimia ja näin. Mutta jos saa jatkaa vielä nopeasti tähän, ettei asia unohdu, niin ja tuossa äsken just mainitsematta vaan siitä, että tämä, mistä itse kerroin, niin varmaan synnyttää semmoista pelkoa sitten, ja tähän kun vielä nauhoitetaan ja menee tuonne kotikatsomoihin ja kuka ties minne sitten vielä, niin on se, että aiheuttaako nämä myrkyt sitten museossa vierailijoille riskejä tai tällaisia, koituuko siitä jotain harmia, niin olen kyllä useamman asiantuntijan kanssa siitä keskustellut ja heidänkin tänään niin sain vastauksen, että tosiaan tämmöinen lyhytaikainen vierailu kohteessa ei ole vaarallista ja se oli huojentava uutinen myös minulle. Ja toki vielä sitten se, että kun me teemme näitä purkutöitä ja muita, niin kyllähän me itse sitten pyrimme suojaamaan sen kohteen, ettei ne purkupölyt leviä sieltä. Ja aina tietysti tämän purkutyön jälkeen puhdistamme kohteen ja imuroidaan ja käytetään tämmöisiä hepasuodatinimureita, että meidän niin kuin jäljiltä ei jäisi sitten enää sinne kohteeseen mitään haitta-aineita.
Joo, kiitos. Mainioita puheenvuoroja ja kiitos, hyviä kysymyksiä. Koulutuksen näkökulmasta tietysti herää semmoinen heti niin kuin sellainen tunne, että tieto lisää tuskaa. Tämä on erittäin niin kuin hyvä aihe. Tästä heti niin kuin herää sellainen, että meidän koulutusorganisaation kuin myös esimerkiksi konservaattoriliitojen mun osalta olisi kyllä ihan aihetta vaikka muutamaankin koulutuspäivään. Mulle heti herää niin kuin itselleni ajatus tässä, että lainsäädäntö on tietenkin yksi niin kuin tosi tärkeä asia tuntea. Teistä itse kukin saattaa olla esimiesasemassa työnantajana, mutta ainakin se oma terveys olisi olla niin kuin hyvä. Ja siis se on se viimeinen vakuutus, on se, että mä itse tiedän jotakin. Ei se esimies ole aina siinä selän takana, vaikka se niin kuin, ehkä hänen asemansa kuuluisikin. Työturvallisuudesta ja suojautumisesta meillä niin konservaattorin koulutuksessa, kenelle se on tutumpaa, se on ehkä siellä pääsääntöisesti tulee kemian opintojen yhteydessä ja sitten tietenkin käytännön sovellutuksia sitten erilaisten konservointitoimenpiteiden osalta. Ehkä se kouluympäristö toki on sillä tavalla vähän erilainen, että meillä on se usein se laboratorio ja vetokaapit ja muut siellä, missä sitä asiaa tehdään, että se todellinen asia ja niin kuin tavallaan nämä Tiinan mainitsemat kokemukset ja best practices tulee sitten siellä kentällä. Ja tavallaan ne on myös niitä asioita, joista pitäisi jakaa näinä koulutuspäivinä, että miten te olette tehneet, miten me ollaan tehty. Yksi sellainen käytännön asia tulee mieleen, että tästä puhuttiin nyt näistä imureista, että siis pölyhän on varmasti sellainen meidän kaikkien museotyöntekijöiden niin kuin ongelma, enemmän tai vähemmän. Ja se ei tarvitse välttämättä olla edes homepölyä, mutta se pöly ihan sinänsä. Ja sitten kun siihen lisää vielä valitettavasti tämä meidän nykyisten kiinteistökannan sisäilmaongelmat, niin me ollaan aika hyvässä matchissa siinä. Mikä voi olla siis tulevaisuuden sukupolvien niin kuin aikamoinen taakka maksaa meidän kaikkien keuhkoviat. Mutta toivottavasti se ei myöskään ole mörkö sitten niin kuin estä meitä elämästä ja toimimasta. Mutta vielä palatakseni siihen imuriin, josta nyt tässä on monta kertaa mainittu. Vaihtakaa nyt sitä pussia välillä siellä sitten, että sillä samalla imurilla mennään 3 vuotta ja imuroidaan siihen iloisesti. Ja miettikää, minkälaisessa kunnossa ne on. Että täältä nyt puuttuu enää se keskusimurimyyjä, joka myisi itseään. Mutta tällaisen, niin.
Saanko kommentin tähän? Toi imurijuttu on myös semmoinen, että nämähän on nämä tämmöiset hiukkasmaiset haitta-aineet, niin ne on helppo. Siinä se ei oikeastaan niin kuin ole kriittinen tekijä, vaikka se olisi 3 vuotta ollut käytöstä. Mutta sitten nämä, missä meillä on kaasumaisia tuotteita, niin silloin siinä on, se imurikin on yksi tämmöinen kontaminaation lähde. Että jos me ajatellaan, että me ollaan oltu pahikohteessa imurin kanssa ja sitten sen jälkeen mennään seuraavaan kohteeseen, niin todennäköisesti se sylkee niitä samoja haittuvia aineita tänne ilmaan. Ja sama koskee tietysti niitä homemyrkkyjä, mitkä usein on pölyhiukkasten pinnalla nestemäisessä muodossa, niin ne jää sinne suodattimiin ja sitten puhalletaan pikkuhiljaa sieltä ilmaan. Niin kyllä se on se kohdekohtainen tämmöinen vanha ohje, että kun se työmaa tulee valmiiksi, se työkohde, niin sen jälkeen imurit menee huoltoon, missä ne puhdistetaan, suodattimet vaihdetaan, pustit tyhjennetään ja sitten ne tulee puhtaana sinne seuraavaan työkohteeseen, jolloin se kontaminaatioketju katkee.
Joo, tähän homeeseen vielä. Tämä olisi niin kuin hyvä aihe senkin takia, että meillähän on hometta joka paikassa täällä. Että kyse on myös niin kuin siitä meidän kestokyvystä, mutta myös se, että paljon tulee varmasti konservaattoreille ennen kaikkea niin kuin työkohteiksi homeisia kohteita, ja niille ei voida tehdä mitään tällaista homeiden tai biologisten organismien sterilisaatiota saati, ei hädissään edes desinfiointia. Että tavallaan niin kuin sen jotenkin myös pidettävä niin kuin jalat maassa, että sen ongelman kanssa on tietyllä tavalla myös vaan elettävä eteenpäin.
Tuossa on totta, niin sanotaan, että mä oon joidenkin teidän kollegoiden kanssa joutunut tekemisiin ja me tehdään jonkun verran tehdä näitä, joo, oikeasti joutunut, niin kuin joku tuot huomasi, niin me tehdään desinfiointeja jonkun verran aika paljon yleensä peroksidipohjasta desinfiointia ja teillä on aika nihkeä suhtautuminen yleensä siihen, että sitä vasta pitkällisten taistelujen jälkeen yleensä sitä saa käyttää. Ja se on monta kertaa, se on yksi niistä parhaista tavoista ja huomattavasti turvallisempi ja tehokkaampi kuin joku otsonointi tai joku muu. Ja muistan, että esimerkiksi Turun linnan kohdalla niin sit käytiin pitkällistä keskustelua ja sitten se todettiin ja lopputulokset oli todella hyvät. Se on sama tullaan näissä tauluissa ja muissa tämmöisissä, niin niissä ollaan että te olette myös aika herkkähipiäisiä pelkäämään, että kaikki tuhoutuu heti. Ja ymmärrän tietysti sen ajatuskanan, että kun puhutaan ainutkertaisista tavaroista, mutta joskus myös sillä työturvallisuudella on isompi merkitys kuin
Niin tässä tullaan just siihen tavallaan, että jos me ajatellaan sitten esineitä, että esimerkiksi esinettä, että vaikka ehkä tämä homeongelma on ennen kaikkea, mä ajattelen orgaanisella materiaalilla, että se menee vähän tästä asbestista sivuun, mutta että minkä verran se joku, esimerkiksi se tekninen laite, josta poistetaan se asbesti, niin muuttaako se sen esineen identiteettiä tai jotakin niin kuin tällaista, että voidaanko me tehdä se ilman, että me tehdään väärennöstä ja mennään sitten ehkä niin kuin toisen alan keskusteluun. Mutta hei, pakko sanoa tässä vielä näin koulutuksen puolesta, että Metropoliassa varmasti ilolla otetaan vastaan esimerkiksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytteitä, jossa perehdytään tähän aiheeseen ja esimerkiksi niin kuin Katariina on nyt tehnyt tästä asbestiasiasta tai tekemässä niin kuin enemmän mustaa valkoiselle, että nämä on niin kuin ilahduttavia aiheita kyllä.
Tässä on nyt keskustelu mennyt jo eteenpäin tosi paljon, eikä ja aika laajasti olla ehditty käsitelläkin aihetta, mutta mä mietin, että haluaisiko nyt yleisöstä joku esittää vielä kysymyksiä. Mä en tiedä, paljon tässä on aikaa enää jäljellä, mutta onko kysymyksiä enää? Ilmeisesti ei ole aikaa hirveästi. Joo, joo, että keskitytään varmaan, jos jollain on kysyttävää vielä.
Kerrotko Katariina sitä sun työstäsi ja vähän avaat, mikä sä olet nyt, kun sä oot tämmönen asiantuntija, asiantuntija?
No siis mulla on just rakennuskonservaattorio mun pohjakoulutus ja mä oon insinööritoimistossa ollut töissä ja tää lähti niinku sitä kautta, että tuli tää uusi laki ja sitten töissä alettiin miettiä, että pitäisikö meistäkin jonkun vähän perehtyä tähän ja sitten mä menin jollekin vähän lyhyemmälle kurssille ja no, innostuin aika paljon tästä aiheesta ja sitten mä niinku halusin opiskella lisää. Ja sitten mä kävin Ratekossa, suoritin tätä asbestia haittaan ja asiantuntijan kurssia, missä mä just sit niinku tutustuin näihin luennoitsijoihin ja niinku huomasin, että tässä on tosi paljon niinku konservaattorin näkökulmassa asiaa, mistä pitäisi saada lisää tietoa ja niinku, että mun mielestä tässä pitäisi keskustella ja käsitellä ja jotain niin kuin ohjeistuksia tällainen museon näkökulmastakin myös. Et tavallaan mäkään en ole tässä nyt hirveästi kokemusta vielä saanut, mutta niin kuin koko ajan sitä karttuu ja toivottavasti niin kuin muutkin innostuisi ja kiinnostuisi ottaa lisää selvää asioista.
Mua niin kuin vielä kiinnostaa ihan nopeasti se, että täällä on näin paljon ihmisiä ja eri konservoinnin eri osa-alueilta, että niitä myrkkyaineita, niin onko teillä niin kuin ihan selkeä tieto, että minkä kanssa teette duunia, että vaikka ette käytä sitä maskia ja työstätte, niin että olette tehneet niin hyvät kartoitukset, että olette ihan huojentuneen mieli aina, kun lähdette töistä kotiin.
Nyt kuuluu nyökätä.
Mm-hmm.